أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله. قل هو يديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاتي بشك زماموز يعني عبادات ونسكي زما قربانه يعني طريقي عبادات ومحيايا وزما جند وماتي وزما مرض لله رب العالمين دا خالص دا رب العالمين دا پارا دے و دا آقا پا حکم باندے دے استعمال لپارا زمان زندگی دا و یا لکا مرجم دے استائما دا معنی را دے دے کی زمان جند زمان مرگ زمان قربانہ زمان عبادات دا طول چی عرص دی نو دا صرف دا رب پا حکم دی دا رب پا حکم پا تعمیل کی دی دا رب پا بندگی کی دی چی رب سوئی نو آغئی چی رب وی مرشا نو مرشا چی رب وی جمدے چی جمدے شا بردہ کے قال ابراہیم علیہ السلام تعالی اسلم زما حکم تسر کی دا وی اسلم تل رب العالمین ما دا رب العالمین حکم تسر کی خود بیت نزی کتری ستا لا شریک لا نشت دے شریک دے اللہ لرہ نا پا ذات کے نا پا صفات کے نا پا اختیارات کے نا پا حقوق کے نا پا علیہیت کے و بذلك امرت او پدی ما ته حکم کړی شوی دی و انا اول المسلمین او زه د اولو تابعدارونه ما دا اولو منون کړی حکم ما ته دغه شوی دی او زه کوم چې سوایم تاسو ته نو دغه زما عمل کې مې دی حکم ما ته هم دغه هم دی نو زما جون زما مرګ زما تمام زندگی دا هر څه چې اما در رب العالمین کو حکم دے دقا ما تا امر دے او زکوم ہم دا سوائی ما آغا کوما چا زکوم آغا ما نا اول اطاعت گزاری ما منون کئی ما دا اللہ دا حکم نظمہ خفل دا دا غلی اتاس چکم دے غیر اللہ شرک مبتلائے پا خواہشات کے مبتلائے پا توحید ہم پریق دے بندگی ہم پریق دا دا خفل زان لہم حلال حلال حرام جو کری دی دا خدای قانون پلاس کیا وزن قلت ورطوایا اغیر اللہ ایا غیر اللہ نہ ابغی تلاش کم قلتم ربن بل مربی بل رب بل تربیت کون کے بل چا پتلار شما بل سوک رب کم زالا بل ولی بل فلانے دا چکم دے دیوتا دیوی ہو دا بوتان کم ہو دا بل رب کم بل کار ساس کم وہ رب کل شہن حالن کے دغا اللہ چکم دے دا رب دا ہر یو چیز ٹول تربیت اور رب سے کم دے نظام ربوبیت ٹول دا یو اللہ فلاس کے دینا تو بل سب تلاش کم دقل حاجت روایا رب مشکل کے شاید پارا بل چا پسے لار شما ساسو بوتانا و ساسو چیزو کڑی لیڈرانا و سو سو ولا تقسیب کل نفس اور عمل نکی حس نفس اس عمل سا نکی عمل نکی اس کے ہو نفس الا علیہا مگر ہم پتہ بانے لاغے اثر دے یعنی کہ دے سکی نو راضی بم پتہ باندے ولا تقسیب نفسا ولا تقسیب کل نفس عمل نکی ہیس نفس الا علیہا مگر اگا نتیجے ہم دے تپر زیمہ دے پتہ بارا راضی سڑے ناس سے ببرا یو گٹ ہوشتا گٹ برا زی سڑے ناس سے ببرا گلوی گل برا زی سڑے ناس سے ببرا خاطر اویشت گلاب و گل گلاب اویشت برا دی سر ناس متیازی اویشت متیازی برا دی سچی کرے ہر سڑے چس عمل کئی نا غم پتب آنے برا دی اولتا کی گی با جزا را سزا و دا عمل جزا سزا قانون دے گا نا چاری دے باقی عیسائیان و اقیل دا نا عیسائیان خدا ہوئی چی علی کا دا انسان چی کم دے انسان اول دم اگا گناہ تی نشوی دا اگا دانے استعمال کرے دا دا غنم دا کرے صدار تا جدا اگا دا دا پا بوٹی کی پرکرہ دے نا دا 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 نا پاکی گی دا گناہ دا نا خدیم نشی در کولے علی عیدو باللہ دا با اس خدای راضی دا زی پا شکل کے قربانی با کئی پا سلے با خیجی گی نشی تو او ہے چی یا انسان و قبول سا کرینا پا غیرت کئی اللہ وی گورے ولا تذرو وازرتون نبا اوچتای اس اوچتون کے وزر اخرى بوج دبل سری دبل سری بوج بل نشو چتو لیتے چسا عمل کے پتا برا دی سا عمل بل نشو چتو لیتا پاقی عیسائیت رد چے اگر ہر عمل چے کہے یا عیسا ہوا یا نو بس کم بدماشی چے کہوئے نا کہوئے اللہ وی نہیں ہر نفس دقل عمل گذر مدار دے اگر دعب اور کئی اسم الی ربکم بیا قل رب ترب تساس ہوا پسیدہ مر جو حکم تاسو واپس کی دین دی واپس تاسو رب طرف ثم الی ربکم بیا تاسو رب طرف مر جو حکم واپس کی دل تاسو دی نبی آبا فیونبیوکم اگا خبر کرر کی تاسو تا بما کنتم فیه دا اگا سبارا کچی وی تاسو چی پاگی کم تختلفون اختلاف کو دلیم جوڑا ولی پارٹیم جوڑا ولی اسلامم تکری تکری کو دا تبلیغ دا چی کم دینو دا پنجیری دے دا پریری دے دا بندی دے دا لانے دے دا لانے دے دا ڈنڈے ٹپلے میں جو کڑی دی تو خدے دین میں ٹکڑے ٹکڑے کرے دے دا جمی دے تی دے دا کی کم دے نبی وتی دے دا لانے کڑی میں دا تا سو کڑی دی خدے دین دا یو دین دے دا مستقیم دے برن پہلے تفصیل آ گئے دے دا تا سو خود سخت دین نے جو کڑی دی جان لا او پٹل کی مفتاشے پٹل کے مذہبی ڈالے کے سمر ڈالی دی اور سیاسی ڈالے کے سمر ڈالی دی رستہ تو کار دے یعنی اختلاف مسئلے با اللہ یو قرآن را لے گلے ہو یو رسول را لے گلے ہو یو اسلام را لے گلے ہو دا تاسو ٹکڑے ٹکڑے پا مختلف و مذہبونوں کے تاسو بان شوئے یعنی وجہ نے بتا سو زمواری ہے اللہ بتا سو نہ تپوس کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی تپوس کرے رہتے تھے کہ کیا رسول اللہ خلق دلی دلی شو پارٹائی پارٹائی شی اور دا خلق سے کمرے پڑھا رہتے تھے کہ نو زد دا وقتی با ما تصحو کمی کہ زمو جیدی منو کہ خلق مذہبون مذہبون یعنی دلی دلی شی فاعت عزیز تلک الفرق کل نا زدہ طول انہوں جید آشا کچھا تب یہ دیدی بھی گڑی دیدی اگا واقع لزان سر او زب پکر کے اگا سر او او دا اگے پہ میں اسکاو کنے نو نوانو جوڑی بوٹی خرق دے خلق ترانی زیر آنے شے نری دینے دی فاعت عزیز لری شکے گڑو دے او کتور دیدی اگا ہم پسا کا جگڑو کی مپریوزا پاٹو کی مپریوزا تسو گو اے خلق سماجین در بم خلاص کی اگا بھی گناہ پا کمڑی جی پسوونو دیتا یو تبنی دینے دے یو لبتا یو پاٹا اخوالا بنا دے یو جلسے اخوالا بنا دے دا طول دا خدا دا دین دشمنان دی دا یو بل دشمنان دی نا اگوی ما تا سو حکم دے اگوی کسا بی زیدی بی اگوی کسا گڑی بی او زب از غرط ازا جدا شا چا سر ملو نشی او ال تا که خدا دا بندگی کوا او اگر تا جنہ دیزی کے گا چا تما دا ونو دا جوڑی بوٹی اوکر خو یو دی خلق سر نیزی نشی وهو الذي أذلناكم أغذت جعلكم كتافيك زولية بحيثية إنسان خلائف في الأرض خليفة جان فزمرك إنسان بحيثية إنسان خليفة الله ده خدای نائب و خليفة ده ده أرسو كده خدای ده خلافت و بنیاد پیدا کرده ده ده بلا خبر چون در جوڑی چه سو کافر سو 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 ہاں او پدی کم اللہ تفاوت و فرق پیدا کرده ورفع بعضكم فوق بعض او دا اوچت کړی دی الله باز ساسو و باز باندې درجات په درجاتو کې یو سي حدمن دی نو بل ضعیف دی یو مالدار دی نو بل غریب دی یو الواز نشته نو بل الواز شته دی یو یو خدای باندې مال را کړل دی سي حد نه را کړی بل نه دا مختلف درجی دی مختلف او تفاوت دی پکې دا الله پیدا کړی دی دا ټول الله پیدا کړی دا څه دی نه دې وجه نه چې کوم دی نه الله وایي چې ګوره ما چې کوم دی باز په باز باندې اوچت کړی دی په درجو کې لیا دسر پارا لیا بلوکم دپارا دے چی اللہ تاسو ازمائی شکی فی ما آتاکم فا آغا نعمتونو کی چی اللہ تاسو لکم نعمتون ادر کردی یو سڑے غریب دے وہ چڑوڑے خوئی چی حق مند دے چاکو چا بج دے چا بک گردی او من دی وہ چاک گردی یو سڑے دولت مند دے او دیر دولت دے وہ سرانا جوڑ دے وہ بیمار دے یو سڑے دے اولاد نشتے دے مال ڈیر دے یو سڑے دے مال و سر دے او بچی ڈیر دی او غریب دے دا تفاوت دا اون چنیچ دا اللہ پیدا کرے دے دا پارا دے کہ تا سے چاہتا اون گو رہے اونی زیرے گئے دا فرق اللہ قدرتی پیدا کر دے دا اون چنیچ جس تا سو ازمائی سے کی پاگا نعمتوں کے اور باقی تا سے چکم دے دا اللہ دینم ٹکڑی ٹکڑی کرے دے اور تا سے چکم دے ناشکری کب ہے دا خدا نے میں خیارات اغسطے دا حلال حرام پا قبل خود ترقم جو کر دی پس شرک مبتلا ہے توحید ہم پریخ ہے اغا دین ہم پریخ ہے جکم رسول اللہ را وڑے ہو دا اللہ اغا دین دا نبی پر ذریعہ دے خدا دا کتاب پر ذریعہ چرا غلے ہو پریخ ہو ان ربک سریع العقاب بے شک اللہ پاک دیر جلد عذاب ورکی بیا عذاب ہم دیر جلد ورکی اسے کوئی نعمات ہم کئی دے چاہ دشمن نہ دے و عذاب ہم دیر ورکی جی دا خدا دین سر دے چھیڑو کو دا خدا دین دے چکم دے او چھیڑو دا خدا دین اغا یو دینو یو قرآن یو اسلام یو دینو تک او لگی دی پاک دا خپنا مفاد غار دا پا دی پا پاٹو کے پاٹے جوڑے کے پا ستر حدیث کے راضی حضور فرمائی کہ اویا پاٹے پا یہود کی دی زما پا امت کی بدلے اویا پاٹے کی دی کل لہم فی النار کل با اللہ دو زخط دی جنت مجھ کے حرام دے الا واحدتا حدیث پہ مگر یوا یوا ڈلبا نہیں اگر ما انا اصحابی دی خدا خدا قرآن دے دا خدا حدیث کے دا نبی دا حدیث کے دائی تجریات دی اور اسلام دے توحید دے اور آخرت دے شرک پکے کم دے ڈلے پکے کم دی ز اور زما صحابہ سوکھتا سے جوڑا سے مستن حدیث کرا دی کہ پچا تکیا کوئے کہ پچا اعتماد کوئے نو آغا آغا سوکتے کہ آغا فاغا چا اعتماد ہو کہ آغا مڑ دی حدیث دا اس ماں کو تیو حدیث آغا مڑ دی آغا چا سوک مڑی پاغی اعتماد ہو کے آغا سوک دی آغا صحابہ دی رسول اللہ مر گری دی آغای چی کم دے خدا دا خپل نبی دا صحبت دا پارا خاص کریو نو آغا چی کم دے عقل مندو آغا اخیارو آغا نیکانو آغا چی کم دے نو دا اللہ دا تمام جرائم و پاکو خدا ته نږدې خلقو نو که تاسو اعتماد کوئ څوک مشر نیسئ نو چې هغه مړ دي نو په هغه اعتماد جمدي د فتنې نه نشي بچ کېدی جمدي ګورئ خامخا به په فتنو کې پرېوځي نو که تاسو څوک مستند جوړوئ مذهبه جوړوئ مشر جوړوئ نو هغه جزا د حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی چې هغه چون کړي وو الله خپل نبی صحبت لپاره نو هغه خلقو باندې اعتماد وکړ باقي د فتنو نه بچ کېدل مشکل دي څنګه بچ کېږي اب یہ ذری دی اللہ سے اللہ نبی راہ لے گو کتاب ور کو باقی بارے منگول ایک لگی کہ بس خبر ختم ہے نور اڑل تو نہیں دی نہ شے کو ہے کہ نور اڑل تو نہیں کہ ہر سو کی دی نہ کہ خوالا ور نہ شے کہ تا تو خوالا ور نہ شے نو ڈوب بم کیو تا باب ہم کی اللہ دے جن حساب اس سن کے جن جن عذاب ور کو ان کے دے او کہ تو وہ بات ہے او تو صحیح اسلام واقع ہے تو عید واقع لے او تو خدا نے اختیارات نہ لے دا پتے بانے کہ دا حلال دے دا حرام دی دا شرک دے دا چیزوں نہ کی پس شرک میں مبتلا نہ چھے دا خدا آئین و قانون پر خبر دے پروخ دے پاغے عملوں کے نو انہو لغفور بے شک دا اللہ بیا بکون کے ہم دے رحیم او مہربان ہم دے مضمون جس صورت ختم شو صدر پر بہترین و مضامین و باندے ختم شو کسا تو خیاری موضوع دا شرک را دے کہ خدا سر پزاد کے ہم سوکم شریک ہوئے پر صفات کے سوکم شریک ہوئے پر حقوق کے سوکم شریک ہوئے پر اختیارات کے سوکم شریک ہوئے پر کارساز ہے کم سوکم شریک ہوئے اور چی کم دے پر حاجت روائے کم سوکم شریک ہوئے دغیو اللہ دے چی لرکے چی رضا سیری او سیری نباغے کی بر دغی دا چنجے بھی او شنہ پانا پر کدو دا چوت پانا دے پر خلی کی نولی دا چالا دے مرغولا دے چارین لادے لادا دا دے دا سوک ور کئی دا خپل اولاد دا لوگ نمو وجنے خپل اولاد دا لوگ نزا وجن لی مخی عرب کی مادے تفصیل کرے دے اور منگا سنگا وجنو منگا جاہل دا دین نپا دی کو بی دین ای کو بی دین ای کو مرد کو نو کدین تے لگو نو اغم غلط لگو دا اغم دے دا سے خلق ترہو لگو جدا سے خوشی و تپریز دا بلا زمان مضمونو کو دے سخ مضمونو اگر بانے ہو کی نن نگران بے ام بپی دین کے او ام بپی دنیا کارو نہ کہے کہ دنیا کارو نہ پیو کہ تش دین دیکھو نسبا کئی دا بخرسائی بیا کسے چل کئی بہت سرا دو کی بکی درو بکی دا مس موجودہ ہو رہے کہنا دا غدین والا دیگا نا دی سوکڑا دی دین سرا او پا کبی دین کئی تو بالکل دین والا نور کئی او صرف دنیا تا نو بیا بغیر دا کفر رہنا پریدی چلی کافر کڑے نہیں نو پریدی نا نو آلوات غریب بسی چلو کی اس کافر کئی مالم او گٹا زان لم او گٹا زان مگو رجدا سنگ گٹی دا طول اغا قوانین نی دا دیر تفصیل پر دیبانی اوشو اللہ و عزتا حلال حرام خیمہ غزارتا سراش ہے زتا دا بیانیمہ چھ گورے دین ٹکڑی ٹکڑی کوئے ما فدین کی چھ کمزے ٹکڑی ٹکڑی جوڑوئے ما نو پل تکی مضمون کرے دے تعالی و راش ہے تکی مضمون دے گا نا راش ہے تا سراش ہے تعالی و راش ہے راش ہے چھ زتا و خیمہ دین سشے دے دین دے دا مضمون مخ کے بتفصیل ما کرے دے خود بیان تے زرا وے اشارہ کوما کیونکہ صورت ختمی کی ادی وجہ نہ کم دی نہ وے نو تعال ورا شے زجر صحیم کے حرام سے دی رے او دا کہ خدا سره شریک مجھ ولا ذات پسی بات کے او بل چے والدین او حس حس نے سلوک کرے جبت سلوک کے نہ دا شرک تے او دا جے نہ او گناہ دا دا بیا نیکی نے دا گناہ دا او بل کہ کم دی اولاد م قتل ہوئے اور ریز حضور کو دین متاثر ہم در کو کہنی کی اور ظاہر باطن بے حیائی پرے دے بے حیا کے عام خلق بد گانی ظاہر کی بات ہی نہیں نفس مقتل بے جان صاف تحفظ کی خلق اللہ مخلوق دے دا اور منی جی کی گئی یتیم مال دا تفصیل پر گرا گلو اور دادا بڑے پر تفصیل میں ان ہارا صراط مستقیم بے کہ خیالی دا مار سے کم اولسل دا نے غلا دا دا صراط مستقیم دے فتح بھی اپدے بانتا سر دے پی رہو کے ادا چی کم دے اخیری کیا غنہ چھوڑ چی کم دے وہاں دا کتاب انزل لاؤ دا قرآن ماتا سنازل کرے دے دی نبی دے زاننا نرے جو کرے مبارک ان دیر بابا رکت دے فتح بھی اپدے قرآن اس پی رہو کے دے نبی پی رہو کے دا توحید بدے دا در کی وطقو او او یرے گے دا اللہ دا نا فرمانی دا قرآن نا فرمانی مکوئے دا قرآن خلاف وظیم مکوئے دا خدا نا یرے گے دا خیر دا خدا پر لعلکم ترحمون دا غشیر جی قدا زبان رحم اکریشی ہو ما تاسو لکتاب در کر اے عربو چی تاسو داو نوئے چی مکی دو اوڈلو تا یہود نصاراو تا کتابون جیور کرشی ہو مونتا خوندنے رکشوئے بنی اسماعیل تا محمد الرسول راغ اخری کتاب مدر کو قرآن کریم اس دیا اللہ سمع نبی رکھا رضی اللہ سمع نبی کے تردے پر دا حکام راغ لن تر ماتا صدیر تفصیل کو پا دیکھ رچا یو نیکی اکرنی کی دا چی یو سڑے دا پنی فیبانی او لگاو مثلا دست تا یو سڑے راو تا دا خدای کتاب تا دکینو تا دا خدای کتاب تا دکینو نا دا خدای کتاب بورتا توحید خیدانو نے خواست کچھ خبری نکنا انہوں نے قبل خدا ہے کہ انہوں نے سمی کی انہوں نے دکھا کی ہو یہ اس کی آخد دے ٹھیک دا گردی دل دی محنت پر کشتا دے نفس ہی سی پر کشتا دے خلص پر گردی دل پر اسی دائی سرین انتظری کی گئے کہ مرکی گی مغیر زمر گئے نپری دی وجہ نہیں تاسے والا خوت ہے لیگی چھو جمدے نہ رہ دی دا خبرہ نہ سرزش دے پدی طریقہ بانے چھے کم دیتا سو گورے پدہ قطرہ پہلا علمگیر گرد عدالہ سکے چھے طریقت گورا شریعت پا شریعت بانے عمل چھے کم دیانو مشکل دے طریقت بکے چاہ شئی سر اللہ والا سر پا کل معلوماتو کی بگور جدا سرے دا اللہ پا قانون باندے عاملم دے و عالمم دے اگل اللہ سر کہے نو طریقت تے شریعت تے پا شریعت باندے عمل کران دے نو بیاج طریقت تے یہ طریقت تے اوکو خدا مدد طریق حقیقت اوکی یا حقیقت تے اوکو نو معرفت دے دا خلق عیسائیان ویوز دے وقتی ویدہ عیسائیان دی وی عیسائیت او دا یو شہر ہے لذوس نیم خبر کہ دا کم دین دے خیدہ کرے دا خدای دین کو امدہ گارے ان اللذین یبایعونک تحت شجرتی فا انما یبایعون اللہ دا ہونے سے چراغن سو اتا طبیعت کی یہ جان بازی لگئی دا دا خدای سے ربیعت کی ید اللہ فوق ایدی دا خدای اللہ صدی اللہ سبات دا خدای اللہ کو نخکاری ناغا دا نبی لاستے نبی لے اللہ سور کرے دے جزو منگ مال جان تن سارے سنگچی میں استعمال کے استعمال کا المیت فید الغاسل دا غاسل پلاس کے میت ماں سنگ چی میں استعمال کے زمان مال استعمال کا زمان اولاد استعمال کا مال استعمال کا دا خدای پر منشا دا طریقت شو دا شریعت شو دا حقیقت شو دا معرفت شو بل دن من کو نکی جنو دا کم دینو ناری پا دی طریقہ والی ماتا صدا ہوئے چی دلتا کہ اللہ چی دا قرآن دے دا راغے دا لبے لبابا و کچھ دی فتبعوه دا دی نبی نے یہ جو کرے ما نازل کرے دے ما جو کرے دے زمازی رسول نے جو کرے محمد صلی اللہ علیہ کرے فتبعوه دی رویو کے وطقو اویرے گئے رضی اللہ صلی اللہ خلاف مکوے لعلکم ترحمون چی پتا سرحم اکڑے شی اور عرب ہوتے ہوئے چی سبا داؤن ہوئے منزل کا قرآن در کرو اور رسول اخلیو لے کے محمد رسول اللہ چی داؤن ہوئے چی دو ڈلو تا یہود نصارا ہوتا ورکڑے شی وغنیز دیو کنا سوالات ہم ناغیو زکر آسی ہوئے کنا پدی طریقہ بانے چی کم دیتا تو داؤن ہوئے دستا شیشو حضور ویز انسان ہم تو بدن ازم بار بار میں آحریتا تو گئے دے صحیح حدیث زما ترق تو فیکم امر ہے جو سی زنا میں درکے پر یہ قول ان اعتصمتم کم انگولیم کہ اولا گولی دامی زکو لیکن یو آیات ہی زکو پا اگر یو آیات ہم عملو کو اگر یو آیات اقبل بچو تورا تو پل یار دو سمرا سو مالیتا بس دار کافی دیتا سلا دل خدر نظم خدا میں درکے پر لن تدلو ابدا اگے اگر تاسو پا پارٹو کی بند سے پا مختلف پارٹو کی بند سے نو طول بتبا کی گئے الا واحدتا مگر یو وہ بچی جی ما انا بہی و اصحابی ز او زما اصحاب کی بکمہ طریقہ ہوتے شو قرآنو اولا صدی کے غصر قرآنو قدیم صدی کے بیا حدیث متوشو او قدیم کے بیا فقہ دا درہم صدی کے فقہ جو ہے شیدہ عمر ابن عزیز بیا دیتو لیتا ترکیب اور کڑے دے شکا حدیث تیہ حدیث اگر بیا جامعی دے جامعی القرآن حضرت عثمان نے نورا لکا سشیدی منبل دین سب یہ جانو دا غدر سیزو نہ دیکھانا بعض کا تفصیل ہو کہ جس صورت ختم شو صورت پدی باندھے ہو کہ دا حلال و دا حلال و خود ساختہ قانون پخ فلات کے غصے ہو شراب حلال دی حرام دی ویدہ حلال دی رشوت حرام دی ویدہ حلال دی ملوڑ حرام دی ویدہ حلال دی سود حرام دی ویدہ حلال بے بس کرے ہو خود قانون تل نہ غصے ہو اللہ بے بس بے دس سپا کرے ہو تل قانون پی غصے ہو دا قشر کو داوے تو یہ اللہ کا دے کے مداخلت ہو کہ اللہ خود ہی کہے کہ حلال دے حرام دے دا تفصیل دا ہے بے دے شرک بانی شرک مبتلا دا حرام دے دا وسیلہ دا دا او شکل نے یوکڑی عرب او دا کہ منگا تا سو پدی طریقہ میں مضمون مضمون دا ہے اخری کے دیتا کہ گورے دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ وی جو گورے قلت و تو اننی ہدانی یقینا ما تا رہنمائی چ کرے دا اللہ رے خود لے دا اگر ربی زما رب خود لے دا دا ابراہیم علیہ السلام تقریر دے کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہ صراط مستقیم دنے غلارے ما تا خودے کی ہدایت کرے دے راتے خوی دلے دا مقصد در رسیدو کامیابی دا پارا زما رب کی کم میں ربانی ما سرا کرے دا اگر الہ صراط مستقیم لارے صراط مستقیم تا کرے دا سکے دینن قیمن دا مضبوط دین دے ملت ابراہیم دا غدین دا ابراہیم دے ابراہیم علیہ السلام سوک دے زان ورته ورول دے بچی پریخه دا وطن پریخه دے بچی جان را خل دے زان بی بی زان بچی پس دک لق دک بیا بان دا غدینی مضبوط دین دے دا دی ابراہیم علیہ السلام دین دے حنیفا یک سو خدا تا لگی دلے و رئیس الموحدین و حنیفا دا دین مضبوط دے اور تک خدا تا رسی صراط مستقیم دے وما کان من المشرکین غدا مشرکان انو اے اس وقت وی قل اس دی تو او آیا اس دی خلق و تصورت را گنڈی گی ان صلاتی بے شک زما منظر یعنی زما عبادات و نسکی و زما قربانہ یعنی زما دا عبادات و طریقی نسک دوید ہوئی و محیایا و زما جن و مماتی و زما مرد مرد جم دے ستائما و یو کنوئی بہتو کے زما مرد للہ رب العالمین خالص رب العالمین دپارے کہ اللہ وی مرش مر کے گم کہ اللہ وی جم دے کے گم کہ اللہ وی واخلا واخلا کرے بس زما طول احکام کہ اللہ تے اسلم زما حکم تسر کیلا وی اسلم تے رب العالمین اعلانی ہوگو زما رب العالمین تعمیل حکم تسر اے خیرے بل اس سکھ نمارم پل بارم نمارم لا شریک لکھ دا غش شریک نشتے نشتے شریک دی اللہ اللہ نہ ذات کے نہ صفات کے نہ طرف بولیت کے نہ پشکات اے سکھ کرکاتا کی کریے وہ بزانی کو امر تو ماتا پدے حکم کرے شیر جو مجبور ہے ماتا بلا اللہ رسول کے دے لگم ساسو دا دین اللہ خود فائشہ دین دا دین دے دا اسلام دا سکے دے او دین وانا اول المسلمین از اول اطاعت گزار مسلمان منون کے ما پہ اول عمل کرے دے ذات سے نکو جب اقبلہ بنکو ما ملا جس وینو آغا اور او جس کئینو آمکا وگا نا آغا خود نکو ما لگو جس وینو آغا توائم ملا جس کئینو آغا مکو جس وینو آغا وگا نا قلتو اغیر اللہ امغی خواہ دا اللہ نا سواز اولتوم ربن بل رب گلد کا اساس آیت روا وهو رب كل شيء حالن کے اگر ہر چیز رد ہے چرن پرن تنن پر حشرات ارض پر میاں تو بتا کے چیزی پر مرغے دا تول تا اور تے رب دے کر اگر بوبیت تے اڑے کر کے کر بول سو دے ولا تکسب كل نفس عمل نہ کہیں حس یوس نفس الا علیہ مگر اگر انجام او نتیجہ بہ ہم دے پسر راضی یہ سا کرو گے ویسا بڑھو گے برو گے جس سے کری اب بری ری بے دنیا پٹی کے ہاں ازغیو کرے نبی اب پکے گونی نہ نشتا اوکے ہاں ولا تجرو با دے تو میرا اوپر نبو چتے اس چتے ان کے بوجھ دے گناہ نہ بننا نہ گڑے فل عمل پر فل نہیں نہ رہے ساتا قران غلے یو آیات زکا پر فل میں عمل کا بل تو کا بس ثم الى ربكم مرجعكم رب رب راضی ہوئے ربوبیت تے بے سرت سرت رب طرف تا سرت واپسی دا جب ينبئكم ما كنتم فيه تختلفون اغب خبر در کی جتا سے کم اختلافات اور پاٹے جو کڑی دی خدای بتا صدا میں سزا در گئی وہ هو الذی اللہ فاغذا تجعلکم خلائف الارض جتا سے یہ گردوئی جانشین پزمکے کی خلیفہ گان پزمکے یو قوم تلد بلنا غلنے وساط راغلی وساط بزر بل بنا دی ساط خلیفہ انسان و حیثیت انسان خلیفۃ اللہ دے رکنے خلیفہ دے کڑی رضی اللہ عنہ چکم دے اوکے ورفا بعضکم فوق بعض درجات اور اللہ اسے کڑی دی بعض پا بعض پتہ رہ جاتا کہ بتا سکی بعض درجاتی سو بیمار دے سو روچے حد مند دے سو مالدہ دے سو غریب دے چاہے واسکے چاہے نہ فرق و تفاوت ہم دے خدا دے میں تدیر تمگو رہ جدا ہوا نے کڑی دا دے غریب والی بعض دے علی کمار دے دے وہ زمان زیاد نہیں جدا رٹول دا دے درجات پا درجوں کی دا سے نہ کڑی دی اللہ لیبلوکم فیما آتاکم دا پاس دے چاہے اللہ ساتھ آزمانی مضمون دے کہ دیر دے خوبہ ہمہ کرنی چاہے دپار دی کہ اللہ ساتھ آزمائی سے کی پا اغا نعمتنو کی چاہے اللہ ساتھ لگر کری دی شیخ صادی سب سپلے نے یہ سپلے میری چاہے غیمی ماتی گی پسا راؤنو کی گردن ما ہو سپلے کہ بازار طرح چوکت یہ سلی خطین ہے او پا سپلو دی خدای وی سکا کل گئی دی سلی خو خیر نہیں شاہ نگورا یو دا بلنا قطع دی خطا گورا برا مگورا کہ پریشانی تاتا نرہ دی پرابلم کی با نبری ہو دی کنا تقبل زان برا مگورا قطع گورا تاتا را اگر برا چی دیا و بنو دی مصیبت مت مبتلائی دیو جنا بزار گی اللہ ازمائش کی ساتو ان ربک سریع لقاء اللہ گورا دیر جت عذاب ور کئی سریع لقاء کنا شکری ہو کہ احکام رالا نبی راوڑو قرآن را گئی تو قرآن خلاف مکوا قرآن پسی پر روپیگانڈا مکوا ہم دعا دو آسی تیری دا اللہ دا نزدیکت دا توحید قرآن او نبی و انہو لغفور رحیم نو کری واغس تو اللہ بکن کے ہم دے و میرو بانا ہم دے صورت ختم شو تبا بچنو کی گیا زیریو کہتا تو زیری کما کرے دا تبلیغ نہ کوا ہے نا جو قرآن وائے ہے خلق ہوتا ہے وائے ہے نا سلے بسو دا مضمون طول گوئے پا مختلف و مضامین و مشتملو دیر بہترین مضامین و مادر تفصیل پہ اوکو دا حلال و دا حرام و قانون خود سا احتق اللہ اس کے دا خدا نام آخلا اگر دا خدا حق سے جتا تو ادا حلال دا حرام دی یو دا اللہ سر شریک مجھوڑا ہوا ما پیسہ نا کرسے نا زی نا خدا نا دولت و نا نفس دغه بی نیاز دی یو اللہ دی دغه توحید دی او پا دی طریقہ بانے جی کم دین دا واقعی دا توحید شرک مکوائی حلال حرام فل اللہ سے ماخلے او بیا جی کم دی دا خود توحید او کلمی سو جو دی لا الہ الا اللہ او بل ندا خود توحید او سبا محمد رسول اللہ دی اتباع 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 بس پہ اتباع کے بخلے طرح سے کہ نبی اتباع دی پر یقون نبی اڑا دی غرقہ دی تشد والا وائی جزا مسلمان ہیں مسلمان نشی پاتے کیے دے اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا امام و نورا و هدى و رحمة اللہ مذکر لنا منه ما نسینا وعلم لنا منه ما جہلنا وزقنا تلاوتو انا اللیل و النہار دعو کر اللہ مالا نشی فاور کی حضر دقر رخلا سی حجتنا اللہ فرق مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام نے فتح ور کی کفر نے شکست ور کی مسلمانوں نے کی اتفاق اور اتحاد پیدا کی خلافات ختم کی دعا کہ اللہ منتظر قرآن دا احکام فرامین جیت عمل توفیق منترا کی منگ قرآن مبلغان کی جیسے کہ قرآن مبلغان کی صحابہ تو سم بلغان قرآن مبلغان بلغو آنی ولو آیتن نقرے منگ قرآن مبلغان کی مبلغان خوڑی رہی خود قرآن مبلغان رضیر کوشش کو مجھے خدای کرے ملاوی گو چلتا سا خبر بے صفا کم چھو بولے ماں خبر پاگا کرے والا دکھو بزو کا نا